إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, Allohning marhamati bilan darslarimiz davom etyapmiz. Bugungi dars 5-chi dars. Ba'zi kitoblarda, bizlar o'qiyotgan kitoblarda matnlar raqami farqli ekan. 12-chi sizlarning kitoblaringizda, shundaymi? 12-chi matnga kelgan ekanmiz. Shuning uchun usridagi 12-chi matn, ya'ni shu davom ettiramizda 12-chi matn sizlarning kitoblaringizdan inshaalloh. Ammo bundan oldin biroz savol-javob qilamiz inshaalloh. Qani kimni esida o'sha darslardan o'tgan bir darslardan manga kim misol keltira oladi? Qoidalar o'tgan edik-ku. Nechta qoidani o'tdik shu paytgacha?
12 ta.
Yo'q. Qoida nechta? 4 ta dedilar birodarimiz. 4 ta mashalloh. O'sha qoidalarning ichida umumiy qilib aytgan edikki, ya'ni mazmuni shunaqaki, Alloh taolo va uning rasuli sallallohu alayhi va sallamning sifatlari, ya'ni Alloh taoloning sifatlari haqida qanday xabar bergan bo'lsalar, shunday deb iymon keltiramiz. Allohning tamsil, ya'ni tamsilsiz, ta'tilsiz, tahrifsiz va nima? Takyifsiz. O'shanga iymon keltiramiz degan edik. Kim menga misol keltira oladi Allohning tamsil misoliga birodarlardan? Eslaringizda bo'lsa agar misol keltirish uchun misol keltiringlar degan edik. Tamsil, ya'ni Allohga misol keltiruvchilar kimlar edi? Mushabbihalar va karromiyalar, hali yana o'tamiz buni. Karromiyalar degan toifa. Xo'sh, Allohni takyif figa misol keltiringlar. Takyif. Kimlar? Nima qilishadi? Qanday qilib takyif, kayfiyat berishadi? Yo'q, nima bir jumlani aytgan edik. Mu'attilalar emas. Yo'q, takyif sizda bo'lsa agar. Kayfiyatini. Mu'tazilalar nima qilishar edi? Mu'tazilalar. Nimaga chiqarishar edi? Ta'tilga chiqarishar edi. Ta'tilga. Ashariylar bilan Maturidiylar nima qilishar edi?
7 ta sifatini tan olib qolganlarni inkor
qilardi. Inkorlikka inkor emas. Nima? Ana shu 4 ta narsani ichida bittasi edi. Yo'q, ta'til emas. Ta'tilni mu'tazilalar chiqarishadi. Tahrif, tahrif o'zgartirishar edi. Alloh taoloning qo'lini desa agar, yo'q, qo'l emas, qudrati deb o'zgartirishar edi. Tahrif qilishar edi. Xo'sh. Savol javob qilgan edik Viberda ham. Juda ham bilindi, mashallah. Darslarni tayyorlaganlaringiz. Alloh taoloning hadisda keltirgan edilarki, Imom Buxoriy Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, Alloh taoloning 99 ta ismlari bor. Ya'ni hadisni davom oxirigacha. O'sha 99 ta ismni olib, ana shunday deb to'xtaymizmi? Nima uchun yo'q? Mashallah. O'sha hadisda keltirgan. Chunki boshqa dalil o'sha hadis keldi, lekin boshqa hadis bu hadisni mukammallashtiradi, ya'ni mazmunini tushuntiradi degan edik. Ha, alhamdulillah. Eng katta mahluqot nima? Arsh. Mashallah. Eng kichik mahluqot nima? Aniqmi shu narsa? Qandaydir javob berishimiz kerak. Maşallah. Cevapların en doğrusu Vallahu a'lam. Bizler bilmemiz. Allah bilgi uçu. Bir o değil mi? Ha. Maşallah. Ha. Fan man, malum bölgen içe. Şu proton, bron, nitron. Lekin hazır kıyamet geçti nemalar keledi. Kanday fan biledi. Biz bilmemiz. Şöyle töktemiz. Vallahu a'lam deyimiz. Bazılar mahlukat dese eğer o bazılarını tefekkür edip fakat bir hayvanat, insan degen hayal bırakın da, afsus. Mahluk degen aytken edik, Allah'dan taşkarı barça mahlukat mahluk. Barça, zerre böyle değil mi, atom böyle değil mi, hamısı mahluk. 12. matın. Mumitun bila mahafetin. Şöyle de tükteylik hazırız, bitti bitti. Mumitun bila mahafetin. Mazmunu korkmasdan can oluvchidir. Allah subhanahu wa ta'ala hiç qaysi jonzotdan korkmasdan can oluvchidir. Mumitun bila mahafetin. Yani xavf deydi-yu bizde özbekçe, tojikçede. Xavf arabça gapdan. Mahafetin. Bila mahafetin. Yani xavf siramagan holda öldiradi. Xo'sh, bu nima degani endi? Buni ozgina sharhlaymiz. Ulamolar sharhlagan. Ya'ni jonzotlarning ajallari yetganda ulardan qo'rqqanidan emas, balki o'zining hikmatiga binoan ularni vafot ettiradi. Tushunyapsizlarmi? Alloh taolo vafot ettirdi-ya biron mahluqotni. Undan qo'rqqanidan emas, balki o'zining hikmatiga binoan ularni vafot ettiradi. Mahluqotlarni o'ldirishi ulardan biron zarar yetib qolishidan qo'rqqanidan yoki ularning ishlarini boshqarishdan dam olish uchun emas. Tushunasizmi? Buni o'ldiray, men charchadim. Buni o'ldiray, bu xavfim bor. Ya'ni bu meni biron narsamni mulkimga egalik bo'ladi degan hech qanaqa narsasiz. Garchi u zotga kofir bo'lishsa-da insonlar, ularning kufrlari bilan u hech qanday zarar ko'rmaydi. Aksincha, faqat ularning o'zlari o'zlariga ziyon qilishadi xolos. Ya'ni kofirlar o'zlariga zulm qilib, Allohga zarar yetkazisha olmaydi. Chunki u, ya'ni Alloh ularga faqat yaxshilik istaydi. Shuning uchun ularning tavbalariga aslo ehtiyoji bo'lmasa ham, ularga mehribonligi tufayli tavba qilishlaridan xursand bo'ladi. Buni qarang. Oxirgi jumlalarni yaxshilab eslab olinglar. Chunki u, ya'ni Alloh ularga faqat yaxshilik istaydi bandalariga. Doim yaxshilik istaydi. Shuning uchun ularning tavbalariga aslo ehtiyoji bo'lmasa-da, ya'ni bizlarning tavbamizga Alloh muhtoj emas. Ularga mehribonligi tufayli tavba qilishlaridan xursand bo'ladi. Ana shu yerda xursand bo'ladi degan jumla keldi. Savol. Alloh taoloning xursand bo'lishi qaysi sifatlardan? Ya'ni esizde bo'lsa aytgan edik. Fe'li sifatlaridan. Eslaringizga kelyaptimi? Alloh taoloning qanaqa sifatlari bor? Zotiy bilan fe'li. Zotiyiga kim misol keltira oladi? Xursand bo'lish zotiyga bo'lishi mumkinmi? Fe'li, ha? Xo'sh, nima degani bu fe'li? Nima degani bu fe'li? Maşallah, g'azab, rahim. Doim emas. Zotiy sifatchi boshqalar birodarlar. Zotiy sifati nima? Qaysi sifatlari? Mehribon. Al-Akbar, eng buyuk, doim buyuk. Xohlagan paytda buyuk bo'lib, xohlamagan paytda buyuk bo'lmaydi degan emas. Al-Avval val-Axir val-Batir va-Zohir shunaqa oyatlar ana shu zotiy sifatlaridan. Ana shu xursand bo'ldi, masalan matnga keladi, o'zi kelman keltiraman sizlarga. Xursand bo'ldi degan Alloh taolo kuldi ba'zi oyatlar hadislarda. Shuni qanday deb so'raymizmi? Qanday xursand bo'ldi? Nima uchun? Bila takyifin. Kayfiyatsiz. Buni aytdik-ku, wala ta'tilin wala tahrifin wala tamthilin wala takyif, ya'ni kayfiyatini qanday deb so'ramaymiz. O'zbekchada ham bu kayfiyat degani arabchadan kelgan. Takif, kayfa. Kayfa haluk deymiz-ku. Kayfiyatingiz qanday degani. Xorazmchada ham. Xo'sh. Endi bunga Allohning masalan shu kulish yo xursand bo'lish sifatiga Imom Buxoriy Muslimda kelgan bir sahih hadis bilan hujjatlaymiz. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam deyaptilarki, Alloh o'z bandasi tavbasidan sizning biringizning ustida sharobi va taomi bilan kimsasiz biyobonda qochib ketgan ulovidan umidini uzib, bir daraxt tagiga borib soyasida yotganda, endi buni bunday tushuntirsak, bu matn juda qiyin ekan. Yengil qilib tushuntiramiz. Masalan, bir sahro arabiy, arabiy deylik, endi shu misol keltirganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahroda boryapti-yu, uning o'sha markabi tuyasi. O'sha paytda faqat tuya bo'lgan, mashina hech narsa bo'lmagan. Va o'sha tuyaning ustida har xil taomlari, ichkiliklari, hamma narsasi bor. Ketyapti-yu, sahroda bir uxlab oldi daraxtning tagida, shunaqa ular endi daraxtni ko'rsalar xursand bo'lardilar. Uxlab qoldi-yu, tursa agar o'sha tuyasi yo'qolib qolgan. Tuyasi shu taomlari bilan, sharoblari bilan yo'qolib qolgan. U inson o'lim degani, o'ldi degani, tamom. Cho'ldan qaytib chiqa olmaydi tuyasiz. Alloh taolo tuyani ham shunaqa qilib yaratganki, cho'lning kemasi degan laqabni olgan. Cho'lning kemasi, tuyoqlari ham, masalan, o'sha burunlari ham Alloh taolo oyat nozil qilgan. Qur'onda tuya haqida oyat. Tafakkur qilmaydilarmi deb tuya haqida. Bu endi alohida dars. Xullas o'sha tuya yo'qolib qolgan, turdi-yu, shunaqa darajada qo'rqib ketyapti. Qo'rqdi endi, o'lim bo'ldi, o'laman deyapti, hech qayoqqa bora olmaydi. Uxlab qaytib tursa agar tuyasi yana qaytib kelgan. O'sha hamma narsasi bilan, suv nimalari bilan. O'sha banda turib xursandligidan, "Ey Alloh, sen mening bandamsan, men sening Robbingman" degan. Tushunasizmi? Jumlani "Sen mening bandamsan, men sening Robbingman" deyapti. Bu gap qanaqa kalima shu kalima? Shirk, kufr. Ha? Masalan shu jumlani aytgan kufr, ya'ni kofir. Allohni banda deyapti, o'zini "Men seni Robbingman" deyapti. Ammo u lekin xursandchiligidan tili, ya'ni nima deyotganini bilmasdan aytgan edi, xursandchiligidan. Bu hadisdan ko'p psixologlar juda ko'p narsa chiqargan bu hadisdan. Va alaykum assalom va rahmatullohi. Xullas, bizga tegishli joy shuki, uning xursandchiligini ko'rib Alloh taolo ham xursand bo'ldi deganlar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Lekin u kalimalar kufr kalimalarini aytdi-yu. Tushunasizmi? Lekin Alloh taolo uni xursandligini ko'rib u kalimalarga e'tibor bermadi. Xursand bo'ldi Alloh taolo ham. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatining hadis. Shuning uchun Alloh taoloni xursand bo'ldi degan, ya'ni o'sha xursandchilik sifati bor. Bu fe'li sifatlaridan. Va boshqa hadislarda kuldi. Kulish sifati ham bor. Olib kelamiz darslarda inshaalloh. O'sha matnni davomida mumitun bila mahofatin, ikkinchisi ba'ithun bila mashaqqatin. Ba'ithun bila mashaqqatin. Ya'ni ma'nosi shunaqaki, mashaqqatsiz qayta tiriltiruvchidir. Hech qanaqa mashaqqat Alloh taologa bo'lmaydi qayta tiriltirish uchun. Endi bunga rostini aytsam, bu shu bugungi darsimiz inshaalloh faqat shu bilan o'tadi. Ya'ni scientific deydi, ilmiy hujjatlar bilan juda ko'p keldik, inshaalloh shunga muhtojmiz. Shu matn bizni xalqimizga, bizlarni insonlarga kerak. Chunki biz shunaqa diyorda o'sganki, o'sha dahriylar, ateistlarni diyorida o'sgan, afsus, ota-bobolarimiz va otalarimiz, bobolarimiz shunaqa diyorlarda, shunaqa maktablarda olgan ilmni kechirasizlar. Shuning uchun ana shu, ya'ni qiyomat, qayta tirilish haqida ko'pchilikka nima bor? Shubha bor. Xalqlarning ichida biz ba'zan gapiramiz. Gapirni boshlasak, qiyomatdan qo'yib ertaklarni deydi. Oddiy holat bo'lgan. Kulib kelin borib kelgan qo'yib ertaklarni unaqa bunaqa deb inkor qilishadi. Ana shuning uchun bizni eshitayotgan birodarlar, singillar bo'lsa, inshaalloh bir manfaatli bo'ladi deb umid qilamiz, Allohdan so'raymiz. Shunga ko'proq to'xtalamiz. Hay, olim sharh qilyaptilar. Shorih aytayaptilarki, bu Alloh qudratining ajoyibotlaridanki, u maxluqotlarni o'ldiradi. Ular yo'q bo'lib, tuproqqa aylanib ketishadi. Hatto johil odam endi ular yana qayta odam shakliga kelishlari aslo mumkin emas deb o'ylaydi. Lekin Alloh azza va jalla ularni qaytadan tiriltiradi va yangitdan yaratadi. Buning u zot uchun hech qanday mashaqqatli joyi yo'q. Alloh taolo aytadi. Luqmon surasining 28-oyatida Alloh taolo aytayaptiki:
"Ma xalqukum va la ba'sukum illa ka nafsin wahida." Inna Alloha samiun basir.
Ey insonlar, sizlarni barchalaringizni avval boshda yaratish ham qiyomat kunida qayta tiriltirish ham xuddi bir jonni yaratish va qayta tiriltirishning o'zginasidir. Ya'ni shu qadar osondir deyapti Alloh taolo. Endi qarang, millionlab maxluqotlar bor-u. Maxluqotlarni bizlar bilmaymiz necha million. Bitta bargni qarang, atomni qarang, zarrani qarang, qumni qarang. Ana shu narsalar, ya'ni dengizda yurgan baliqlar deysizmi, hayvonot bog'i deysizmi, daraxt deysizmi, nima maxluqotlar bo'lsa, hammasini qaytib, ya'ni yaratishi xuddiki bitta jonzotni, bitta maxluqni yaratgan kabi bir xil. Alloh taologa qiyinchilik yo'q. Tushunasizmi? Million bo'lsa, trillion bo'lsa, bitta bo'lsa, Alloh uchun bir xil. Kun fayakun. Arabchada bitta jumla bor. Ya'ni Alloh taolo aytadiki, Qur'onda bizlar biron narsani xohlasak agar kun deymiz. Bu forschadagi emas, ya'ni kun degani arabchasida bo'l degani. Fayakun va orqasidan ana shu narsa hech qanaqa o'rtasida muddatsiz darhol bo'ladi degani. Arabchada va bor, fa bor. Masalan, men va g'olib biron joyga ketdik. Lekin fa bor. Fa va'dan ya'ni oldinroq turadi-yu, shiddat bilan bir narsa bo'ldi degan jumla. Kun fa yakun. Va yakun emas. Tushunasizmi? Bir narsani kun dedi Alloh taolo, bo'ldi dedi. O'sha darhol bo'ldi. Orqadan hech qanaqa joy qolmasdan, hech qanaqa muddat qolmasdan bo'ldi birdan. Xo'sh, yana boshqa oyatda Rum surasining 27-oyatida Alloh taolo aytayaptiki:
"Va huvallazi yabda'ul xalqa summa yu'iduhu va huwa ahwanu alayhi va lahul masalul a'la fis samawati wal ard." وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
U avval boshda o'zi yaratib, so'ngra qiyomat kunida o'zi yana qayta yaratadigan zotdir. Qayta yaratish, tiriltirish u zotga juda osondir. Osmonlar va yerdagi eng yuksak xislat, ya'ni yakka-yu yagonalik unikidir. U qudrat va hikmat egasidir deb o'zini Alloh taolo aytayapti. Ana endi mushriklar qayta tirilishni aqldan uzoq sanab inkor qilishdi. O'sha paytdagi mushriklar ham, hozirdagi mushriklar ham doim aytamiz, aqllariga solishadi. Qanaqasiga deyishadi. Shuncha odam o'lib ketar ekan-u, tuproqdan yana qaytib tirilar ekanmi? Qanaqa bu aqlga sig'maydi deyishadi. Hozirgi mushriklar ham, olim mushriklar ham shunaqa deyishadi o'zlaricha. Endi avvalgi hozirgi barcha mushriklar u dahriylarning inkoriga Alloh azza va jalla javob berib qo'ygan. Buni qarang. Barchamiz qiroat qiladigan, yaxshi ko'radigan Yosin surasining 78-79-oyatlarida Alloh taolo aytayaptiki:
"Va daraba lana mathalan va nasiya xalqahu, qala man yuhyil idoma wa hiya ramim." قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ
U bizga chirib bitgan suyaklarni kim ham tiriltirur so'rayapti kofirdan, ya'ni kofir chirib bitib turgan suyaklarni kim ham tiriltira olur deb misol keltirdi-yu, ammo o'zining bir tomchi suvdan yaralganini unutib qo'ydi. Subhanalloh. Bir tomchi suvdan yaralgan eding-ku o'zing, mushrik, kofir. Shuni inkor qilib, qanaqasiga endi yana suyaklardan bizlar qaytib tirilar ekanmizmi, deyapti. Alloh taolo shuni misol qilib, o'zini o'zingga qara, deyapti. O'zing qayerdan kelding san? Bir tomchi suvdan. Oyatni davomida aytayaptiki, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ayting. U chirigan suyaklarni dastlab bir tomchi suvdan paydo qilgan zotning o'zi qayta tiriltirur. U o'zi yaratgan barcha maxluqotni bo'lguvchidir, deb aytayapti. Qarang. Bu tafakkur qilish kerak bu oyatlarga. Hozirgi kofirlarga bu raddiya, shu oyatni o'zi javob. O'zingga qara, qayerdan kelding? Shu bitta tomchidan kelar ekanmisan? Suyakdan kelish mumkin emasmi? Alloh taolo bir tomchidan yaratgan zot qaytib suyakdan ham yaratishi mumkin. Hech narsadan ham yaratishi mumkin, xolisa agar. Ana endi hadislardagi, hozir scientific deydi buni, ilmiy mo'jizalarni olib keldik. Buni masalan qiziqadigan birodarlar bo'lsa, alohida bizga murojaat qilishsin. Alohida kitob bu o'zi. Alohida shu xossatan fan, Qur'on hadislarni fan bilan hujjatlab beryaptilar hozirgi olimlar. Endi uni tarjima qilib ozginasini olib keldik biz sizlarga. Bir ikkitasini. Ajbu zanab degan bitta narsa bor. Kim biladi? Ajbu zanab. Biron kishi eshitganmi? Nima u? Xo'sh, ajbu zanab mo'jizasi. Imom Buxoriyda kelgan hadis, sahih hadis. Abu Hurayradan radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday deganlar. Insonning hamma joyi chirib yo'q bo'ladi. Faqat dumg'aza, ajbu zanab, dumg'aza suyagi chirimaydi. Inson undan yaratilgan edi. Qiyomat kuni yana undan yaratiladi, degan sahih hadis. Subhanalloh. Buni ustiga juda ham ko'p ishlaganlar. Men ham hozir kirib ancha vaqt oldin o'qigan edim. Shu darslar asnosida yaxshi ekan, subhanalloh. Dars berish juda ham odamga manfaati haqiqatdan tegar ekan. Masalan, shu narsani sizlarga yetkazishim uchun bir nechta kitoblarni varaqlaymiz, masalan. Internetga kiramiz, qidiramiz, shu hadis sahihmi, bu qanchalik to'g'ri. Odam juda ham boshqacha ilm olar ekan. Masalan, sizlar ilm olyapsizlar-ku, o'tib ketadi ba'zi paytdan, bu yoqqa ham kiradi, bu yoqdan o'tib ketadi. Lekin mas'uliyat bo'ladi-yu, hozir men chiqib Allohning dinini birodarlarga gapiraman degan mas'uliyatni his qiladi-yu inson. Boshqacha ilm oladi. Subhanalloh. Men o'qigan narsalarimni bunaqa mana shu hozir berayotgan paytimda ilm olmaganman. Subhanalloh. Shuning uchun targ'ib, ulamolar targ'ib qilganki, shu bitta oyatni, hadisni yodlaganingizmi, yetkazinglar boshqalarga. Ballighu anni walau ayah, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deganlar. Imom Muslimda kelgan hadis. Bir oyat mandan o'rgangan bo'lsalaringizlar, uni yetkazinglar deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hikmat bor bu yerda. Shu oilamizgami, do'stimizgami, ishxonamizda ishlayapmiz, shofir bo'lib ketyapmiz. Klient savol tushadi, masalan, sen musulmonmisan, umisan, bumisan, ketdi, da'vatni shu yo'lini ochdimi? Da'vat qilish kerak. Mana qara, mana bunaqa oyatlar bor ekan. Mana sizlarning olimlaringiz bunaqa qilgan ekan. Shunaqa bilan insonlar islomni tushunadi. Shu sabab ko'pchilik masalan islomni qabul qilgan, shu diyorlarda bo'lgan. Hali keltiramiz bu voqealarni. Xo'sh. Endi bu yana Imom Muslimda ham hadis bor, shu mazmunga o'xshaydigan Abu Hurayra rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Insonning bir suyagidan boshqa hamma narsasi chiriydi. Bu chirimagani ajbu zanab deb ataluvchi dumg'azadir", degan ekanlar. Qiyomat kuni qayta tirilish shundan tarkib topadi. Endi bu hadis. Xo'sh, endi hozirgi ulamolar shu hadis qanchalik to'g'ri deb musulmon ulamolar ham, ya'ni kofirlar ham uni isbot qilishga harakat qilgan. Ya'ni kofirlar bu hadis bilan nimasi yo'q, hadisni bilishmaydi, lekin shu chiqqan, buni qarang. Ushbu hadislarda dumg'aza haqidagi bunday fikrlar va dalillar ifodasini topgan. Birinchisi, inson dumg'azadan yaratilgan. Subhanalloh, hayron qolishingiz mumkin qanaqasiga. Hozir isbot qilamiz. Dumg'aza yerda chirib ketmaydi. Chirib ketmaydi. Qiyomat kuni har bir inson shu suyakdan qayta tiriladi. quyida ushbu so'zlarni isbotlovchi ilmiy dalillar keltiriladi. Xo'sh, germaniyalik German scientist Hans Spemann degan olim, Hans Spemann, buni Wikipedia boshqa Google'lardan search qilsangiz mumkin. Tadqiqotchilar aniqlashicha, hujayralarning tuzilishi, hozir bu endi biologiyadagi terminlar ketadi. Ozgina zerikmanglar. Shunday turib turinglar, men harakat qilaman sharh qilishga. Terminlar keladi-yu, nima deyapti bu demanglar. Sharh qilamiz inshaalloh. Hujayralarning tuzilishi, hujayralarni bilasizlar. Masalan, o'sha hujayralarning tuzilishi va homilaning hosil bo'lishi, homila bo'lishi, ya'ni hosil bo'lishicha jo'n tasma, endi buni tarjima qilinganda o'zbekchasiga, jo'n tasma va jo'n tugunchadan boshlanadi. Jo'n tasma va jo'n tugunchadan boshlanadi. Buni masalan ruschasi, inglizchasini keman sizlarga aytaman. Bu qismlar tuzilishidan oldin hujayralarning paydo bo'lishi va ularning bo'linishi aslo mumkin emas. Shu hujayra, mana bu qismlar paydo bo'lishidan oldin ularning bo'linishi aslo mumkin emas. Buni isbotlagan eng mashhur tadqiqotchilardan biri nemis olimi Hans Spemmendir. U 19-asrlarda tug'ilgan olim. U jo'n tasma va jo'n tugunchalar ustida o'tkazgan tajribalarida ularning homila rivojlanishini tashkil qilishini aniqladi va shuning uchun uni the primary organizer, ya'ni birlamchi asos, ya'ni boshlab beruvchi deb atadi. The primary organizer. Shu, ya'ni shunaqa title qo'yishdi u narsaga. U tajribalarini amfibiyalardan. Amfibiyalar nimalar? Suvda yashovchilar, hamma shu baliq, shunaqa narsalar amfibiyalardan. Keyinchalik boshqa homilaning hozir amfibiyalardan boshladi. Tajribalarning birida u bir homilani birlamchi asosini ayni shu yoshdagi, ya'ni endi haqiqiy insonga ham qilgan. Tajribalarni amfibiyalarga qilgandan keyin insonlarga qilgan. Masalan, homilani birida homilani birlamchi asosini ayni shu yoshdagi, ya'ni ikkita bir xil yoshdagi, ya'ni 3-chi yoki 4-chi haftalik birinchi homila davridagi qorin, ona qorindagi. Bunisi boshqa, bunisi boshqa. Ikkita bola boshqa. Homila davridagi boshqa homilaning epiplastigiga ko'chirib o'tkazdi. Bu tajriba ko'chirib o'tkazilgan birlamchi asosdan ikkinchi embrionning paydo bo'lishiga olib keldi. Men keyin tushuntiraman, tushunyapman, hamma qotib qolyapti. Tushuntiramiz inshaalloh. Ko'chirilgan a'zo yangi muhit atrofidagi hujayralarga ta'sir ko'rsatdi. Natijada birinchi homila tanasida ikkinchi homila hosil bo'ldi. Subhanalloh. Xo'sh. 4 haftalik embrionni, masalan, ona qornidagi embrionni bu yerdagi boshqa embriondan, nima deydi uni, o'sha umurtqa pog'onasi, o'sha dumg'ozaning oxirini olib unga payvand qildi, ya'ni payvand qildi. Payvand qilgandan keyin u bolaning orqasidan yana boshqa bola, bolaning a'zolari, o'sha nimalari paydo bo'lishni boshladi. Tushunyapsizmi? Exactly o'xshash. Xo'li, ya'ni bola bo'lmadi, lekin o'sha ichida hujayralar boshlanyapti. Xuddi o'sha bolaga o'xshagan. Lekin bu dumg'ozani oxirini, ya'ni boshqa joydan olingan. Tushunyapsizmi? Bu ota bilan onaning suvidan olinmagan narsa. Allaqachon embrion bo'lgan dumg'ozadan olinib, bunga uladi. U yana hayot boshlashni boshladi. Hatto rasmini ham men keyinroq PDF shaklida yuboraman sizlarga. O'sha bolaning pastki qismidan yana boshqa bolaga o'xshagan narsa paydo bo'lgan. Bu olim shuni hujjatlab bergan. Bu shunaqa bir emas, teoriya emas, hujjatlab berib Nobel mukofotini olganki, o'sha dumg'oza, o'sha bir ajbu zanab endi arabchasida hadisda ana shundan hayot qaytib hayot kelishiga hujjat qilib berdi. Buni bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 1400 yil oldin aytib berganki, ajbuz zanab dunyoda chirimaydi. Hozir mana boshqa eksperimentlarni ham aytaman sizga. Va qiyomat kunida o'shandan qaytib tirlasizlar degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Dumg'aza hujayralari shikastlanmaydi va buzilmaydi. Buni ham isbotlashgan. 1931 yil Spepman birlamchi asos hosil qiladigan to'qimani maydalab, uni qayta ko'chirib o'tkazadi. Maydalash esa tajribaga ta'sir qilmaydi va hech narsaga qaramay ikkinchi embrion hosil bo'ladi. Subhanalloh. 33 yili Spepman va boshqa tadqiqotchilar xuddi shu tajribani takrorlashdi. Ammo bu safar birlamchi asos, o'sha yanagi nimani hosil qiladigan to'qimani maydalashdan oldin qaynatishdi. Qani bu oxirigacha qilaylik, qani nima bo'ladi deyishdi. Eng qattiq nimalarda qaynatishdi. Ya'ni hozir yana nima bo'ladi? Har xil nimalar boru, temperaturalar, baland temperaturalardan qaynatishdi. Kuydirishdi, o'lmadi subhanalloh. O'lmadi, mana aytayaptiki o'lmadi. Ammo bu safar ham hech narsaga qaramay ikkinchi embrion hosil bo'ladi. Shunday qilib, bu hujayraga hech narsa ta'sir qilmasligi ma'lum bo'ldi. Ana shu narsaga, hujayraga, ajbizlanabga. Mo'jiza jihati. Nimasi mo'jiza? Muhammad sallallohu alayhi va sallamning dumg'aza haqidagi hadislari payg'ambarimizning ilmiy mo'jizalariga kiradi. Chunki embriologiya inson tanasining barcha qism va a'zolari dumg'azadan chiqqanini aniqlagan bo'lib, homilashunoslik tilida buni birlamchi asos, первичный образователь ham deyishadi. Bu birlamchi asos hujayralarning ko'payishiga va to'qimalarning differentsiatsiyalashuviga sabab bo'ladi. Bu esa asab tizimining birlamchi shaklda rivojlanishiga olib keladi. O'limdan keyin qiyomat kuni inson shu suyakdan aniqrog'i shu suyakning embrioni hosil qildiradigan hujayralaridan qayta tarkib topadi. Vallohu a'lam. Endi bu bizlar aqlimiz yetgani shu hozircha. Ya'ni ulamolarni aytayaptilarki, ana shundan qiyomatda hadisda aytganidek qaytib tiriltiradi Alloh taolo. Lekin vallohu a'lam. Yana boshqa mo'jiza bor. Shu matnning davomi bu. Shu bo'yinagi matn nima edi? Ha? Yo'q, nima?
Oson jonini olib yana oson qaytadan
tiriltiradi, ha? Xo'sh, barmoq izlari mo'jizasi. Subhanalloh. Alloh taolo Qiyomat surasining 3-chi oyatida aytayaptiki,
أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ
Kofir, inson bizni, ya'ni kofir, bizni uning suyaklarini jamlay olmaz deb o'ylarmi? Ha, biz uning barmoq uchlarini ham asl holiga keltirishga qodirmiz, deyapti Alloh taolo. Iymon keltirmagan kishilarning da'vo qilishlaricha vafot etgan kishilarning suyaklari yemirilib tuproqqa qorishib ketgan bir holda qanday qilib qayta tiriladilar u qiyomat kunida qanday qilib har bir kishini tanib olish mumkin bo'ladi? Shu kofirlar yana shunaqa deydi. Qanday qilib, ya'ni qanday shuncha odam tiriltirayotgan u qanday Alloh taniydi? Barcha narsaga qodir Alloh bunga javoban nafaqat suyaklarimizni yig'ishga qodir ekanini, balki barmoqlarimiz uchlarigacha qayta tiklashga ham qudrati yetishini bildirmoqda, deb aytayaptilar. Endi yana tadqiqot. Kishining shaxsiyatini aniqlash borasida gapirar ekanmiz, Qur'on nega aynan barmoq uchlari haqida to'xtalmoqda? 1880 yilda Sir Francis Galton, bu fransuz olim bo'lsa kerak, Alloh alam, Sir Francis Galton olib borgan tadqiqotdan so'ng barmoq izlari, ya'ni fingerprint deymiz bizda hozir, fingerprint. Barmoq izlaridan foydalanish kishilar shaxsini tasdiqlovchi ilmiy usulga aylandi. o'sha paytda 822-22-yilda o'sha paytlarda bu ana shu ingliz olimi kashf qildi shu narsani. Ki insonning barmoq izlari boshqa insonning barmoq izlariga o'xshamaydi. Aslo o'xshamaydi. Shuning uchun dunyoda politsiya jinoyatchilarni aniqlash borasida barmoq izlaridan foydalanishadi. 1400 yil ilgari har bir kishining barmoq izlari betakror ekanini kim bilgan bo'lishi mumkin? Kim? Alloh, ya'ni Alloh subhanahu taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytib beryapti. Ularning barmoq izlaridan topib olamiz, ya'ni qaytib tiriltiramiz deyapti. Va Qiyomat surasida 3-chi oyatida shu ishora beryaptiki, bizlar shunaqa daqiq shu barmoq izlariga ishora beryapti. Endi bizlarda tarixda ham, masalan, islomiy davlatlarda, shar'iy hukumatlarda, masalan, deylik, qo'l qo'yish o'sha paytda siyoh donlarni unday qilib musulmonlar qo'llarini qo'yganlar. Bu kofirlardan oldin bu, 1000 yil oldin. Kofirlar yaqin asrlargacha kulib kelishgan. Bu nima qilishlariz bu? Bu qanaqa qo'l bu degan. Lekin musulmonlar, ya'ni olimlar shu Qur'on oyatlaridan qanaqadir bir ilhomlanganmiki, Alloh alam, o'sha narsani joriy qilishgan. Barmoq izlarini o'sha paytda musulmonlar qilishgan, bu tarixda bor bu narsa. Qora nima qilib, mana shu qo'l qo'yishgan, shunaqa qo'llari bo'lgan. Subhanalloh. Xo'sh, o'sha matnni yana davom ettiryapmiz, ha? Mashaqqatsiz qayta tiriltiruvchidir. Degan matnni davom ettiryapmiz. Alloh taolo Zumar surasining 68-chi oyatida aytayaptiki:
"Va nufiha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati va man fil-ardi illa man sha'a Alloh." فَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ
Sur chalinadi u. Sur nima o'zi? Sur. Qaysi farishta chaladi? Isrofil. Isrofil alayhisalom surni chaladilar. Necha marta chaladilar? Xo'sh, 2 marta umumiy, lekin ba'zi ulamolar 3 marta ham deyishgan ekan. Ba'zi ulamolar 3 marta degan. Zumar surasi 68-chi oyat. Alloh taolo aytayaptiki, sur chalinadi-yu, osmonlar va yerdagi bor jonzot o'ldi. Ya'ni bu kelasi zamon emas, hozirgi zamon bilan aytayapti Alloh taolo. O'tgan zamon kelasi, kechirasiz. Sur chalindi-yu, osmonlar va yerdagi bor jonzot o'ldi, deyapti. Endi Alloh taologa zamonlar bormi? Zamon yo'q Alloh taologa. Bizda bor u. Kelasi zamon, kelajakda bunday bo'ladi, o'tgan zamonda bunday bo'ldi. Lekin Allohda zamon yo'q. Allohdagi hozirchi-yu, kelajakchi-yu, o'tkanchi hammasi bitta. Ya'ni u nima bo'lar ekan, bizga o'xshagan emas. Oldinda nima bo'ladi degan narsa emas. Zamon ham nima dedik? Zamon Alloh taoloning mahluqotlari. Vaqt mahluqotlari dedik. Bor jonzot o'ldi, magar Alloh xohlagan zotlargina tirik qoldilar. Nima degani bu? Kullu man alayha fan degani dedik. Har bir narsa borki, ya'ni jonzot borki, fonidir, o'tib ketadi degan edik boshida darslarda, esingizdami? Rahmon surasida. Endi bu oyatda aytayaptiki, hamma jonzot o'ldi-yu, magar Alloh xohlagan zotlargina tirik qoldilar. Qarabsizmi? Bu oyat bilan bu oyat o'xshamayapti-yu. U hammasi deyapti, bu qoladi deyapti. Nima qilamiz endi? Qaysi oyat? Ya'ni bunga ulamolar ko'p ixtilofli bahslar qilishgan. Kimlar qoladi? Qaysi mahluqotlar qoladi? Alloh aytayaptiki, magar Alloh xohlagan zotlargina qolur. Hamma narsa o'ladi, Alloh xohlagan. Buni sharh qilmagan. Aniq, ya'ni tafsir yo'q. Ya'ni Alloh taolada aniq oyati yo'q. Ulamolar ha oyatlardan, hadislardan u yoq-bu yoqdan bir fikr kelgan, keltirgan, lekin mana shu aniq deyish mumkin emas. Bunga aniq hujjat yo'q. Vallohu alam, biz bilganimiz shu. Shuning uchun shu yerda to'xtaymiz. Aytmaymiz, bu farishta, u farishta deb aytmaymiz. Alloh alam. Oyatni davomida aytayaptiki, so'ngra u ikkinchi bir ya'ni ikkinchi bor chalindida banogoh ular ya'ni barcha xaloyiq qayta tirildi. Qabrlaridan turib Allohning amriga ko'z tutarlar. Deyapti Alloh taolo. Endi sharh. Birinchisi barcha jonzotni jonsiz qiladigan chalinish. Bo'yiniga sur deganiku. Birinchisi barcha jonzotni jonsiz qiladigan sur chalinadi. Hamma o'ladi. Hatto hadislarda kelganki, oxirgi o'sha o'lim farishtasi oxirgilardan o'ladi. O'sha biz diyorlarda Azroil deyishadi, lekin uni asl ismlari hadislarda kelmagan. Sahih hadislarda Azroil degan hadis, ya'ni nom yo'q. Malakal Maut degan hadisda bor. Farishtaning nomi Malakal Maut, ya'ni jon oladigan farishta degani. Malak degani farishta, maut degani o'lim. Malakal Maut. Ikkinchisichi qayta tiriltirish chalinishidir. Ikkita chalinish hozirgi nimada. Yana Yosin surasining 51-chi, 52-chi oyatlarida
Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
قيامت ساعتی kelib farishta ya'ni kim Isrofil alayhisalom Isrofilning suri chalinishi bilan banogoh ular qabrlaridan Parvardigorlari huzuriga hisob kitob uchun sug'urilib chiqurlar ular ey bizlarga o'lim bo'lsin Kim bizlarni yotgan joyimizdan, qabrlarimizdan turg'azdi deganlarida ularga aytilur. Mana shu Rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar rost so'zlagan narsa qiyomatdir deb aytar ekan Alloh taolo. Ya'ni oyatni tushundingizmi? Mana shu, ya'ni Rahmon va'da qilgan payg'ambarlarga rost so'zlagan narsa qiyomatdir. Sizlar o'y qachon bo'ladi qiyomat deb kulgan edilaringiz, kofirlar. Ana shu qiyomatdir deb qiyomatda aytar ekan. Alloh hamma narsaga qodir. Bu Alloh taoloni o'liklarni tiriltirishdan va avval qanday bo'lgan bo'lsalar, shu holga qaytarishdan ojiz sanaydigan kofirlarga raddiyadir, deyaptilar. Ana endi. Ya'ni bu ushbu qiyomat kunini inkor qiladiganlar Masalan shunaqa toifalarni aytdik-ku bizlarni diyorda, masalan, qo'shnilarimiz, qarindoshlarimiz gapirsangiz agar qiyomatni inkor qilishadi. Bekoraga chiqarishadi. Oddiy holat ularga hech bir qo'rqish ham yo'q. Aslida qiyomatni inkor qilganning hukmi nima? Kufr. Ya'ni Alloh taoloning oyatlarini, iymon rukunlarini inkor qilish. Kufr bu. Na'uzu billah. Lekin bizlar nima qilishimiz kerak? Unaqa insonlarga ha kofirsiz deyishimiz kerak emas. Alloh saqlasin. Ularga da'vat qilishimiz kerak, ilmni yetkazishimiz kerak. Ushbu qiyomat qoyim bo'lishiga va qayta tirilishiga tirilish matnga ko'proq urg'u berganimizning sababi shuki, ko'pchilik musulmonman degan kimsalar o'zlarini endi musulmon deyishadi ular. Nomlari Abdulloh, Muhammad, o'zlarini musulmonmisiz desak, ha, alhamdulillah musulmon deydi. Qiyomat desa, qiyomat endi shubhali. Ba'zilarda hatto shubhali. Mumkin, ya'ni bo'lishi, Alloh alam, mumkin shunaqa shubhali. Subhanalloh, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Iymon unaqa bo'lmaydi. Qiyomat bo'lib qayta tirilishini inkor qilgan inson, buni qarang. Allohning amrlarini inkor qilishadi. Allohning namoz masalan farz qilgan namozini inkor qiladi, zakotni inkor qiladi, ro'zani inkor qiladi, hajni inkor qiladi. Buncha pul berib nima uchun hajga borishim kerak deydi? Nima uchun? Zino, g'ibat, kibr, tuhmat o'zini masalan taxtini olish uchun xohlagan ishini shu xirs, nafs nima xohlasa, ana shu men dunyoga keldim, ana shu dunyo deydi. Bo'ldi, men boshqasidan, ya'ni boshqasini iymon keltirmaydi u. Ana shuni, faqat shuni ko'zini ko'rayotganini biladi. Shuning uchun, babay, bir marta yashaymiz. Hayot shu bir marta kelgan, mazza qilib yashash kerak. Mansab, taxt, ana shu zulm hammasining asosi qiyomatga iymon keltirmaslik. Qarabsizmi? U qiyomatga iymon keltirmaslik qayerdan? Jaholatdan, subhanalloh. Aylanib-aylanib yana nimaga keldi? Jaholatga keldi. Hu, aytgan edik darslarda. Yomonliklarning eng kattasi, eng onasi nima? Jahl. Ibnul Qayyim rahimahulloh aytganlarki, jahl. Beilmsizlik. Qaytib yana shunga keladi-da. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onni nozil qilganda birinchi oyat iqro bo'lib keldi. O'qi. Ilm ol. Bor, o'qi. Shuning uchun ya'ni bizlar qo'ldan kelgancha harakat qilishimiz kerak, bir-birlarimizga shu nasihat tarzida, darslar bilan, har xil sabablar bilan, mana Viber bilan, guruhdagilar, telefon, SMS farqi yo'q. Bir narsani ilm oldikmi, shuni boshqalarga yetkazishimiz kerak. Ya'ni to'g'ri ilm bilan. Ba'zi paytda copy paste qilishadi. Copy yaxshiga o'xshayapti, paste bo'ldi, ketdi. Uni hech qanaqa ha, endi uni qidirish kerak. Qayerdan topildi bu? Qanaqa gap? To'g'ri gapmi bu? To'g'ri emasmi? Ba'zi paytda menga yuborishadi. Men shuna hayron qolaman. Shirk kalimalari bilan yuborishadi. Shirk, kufr kalimalar bor o'sha jumlalarda. Afsus, endi ba'zi paytda bilmaymiz insonmiz. Lekin shuni isloq qilishimiz kerak ekan. Vallohu alam, bugungi dars shundan iborat. Hozircha shu matnga to'xtaymiz. Shungacha savollar bo'lsa, singillarimizdan, birodarlardan olamiz inshaalloh, qo'ldan kelgancha javob beramiz. Savollar bormi?
Agar qiyomatni inkor qilmasa, mo'min o'shanga tayyorlanmasa, qiyomatni inkor qilgan kiradimi? Masalan, qiyomatni aytmaydiki, qiyomat qoyim bo'lmaydi demaydi-yu, lekin tayyorlanmaydi, namoz o'qimaydi, yo'q, qur'on o'qimaydi.
Shuni Allohu a'lam, endi bular ya'ni ulamolar fatvo beradigan masalalar, lekin bir ikkita fatvolarda o'qiganmizki, agar qalbida tasdiq qilsaki, qiyomat qoyim bo'ladi, men iymon keltiraman, namoz o'qish kerak, hammasini bilaman. Lekin dan kasallik, endi bahonalar borlarni. Falomiz badon bir ro'yxat bahona bor. Topiladi. Ana shunaqa bahona qilayotgan bo'lsa, ba'zi ulamolar aytganki, u fosiq, fojir, kriminalist deydi-yu bizning tilda, kriminal. Masalan, o'sha qoida bor, mana shu davlatda qoidani inkor qilib bir amalni qilasiz. Jinoyatchi, kriminal bu, kriminalist. Ba'zi ular aytganki, yo'q, uning amali ko'rsatib turibdiki, o'sha qalbida o'sha narsa yo'qligi. Tushunasizmi? Ya'ni agar bo'lganida edi, o'sha iymon keltiramiz biz, deyapti-yu. Bo'lganida edi, u amalga kirishar edi. Oddiy dunyoda ham shunaqa. Masalan, biror narsaga dunyoviy narsalarga. Men ham ishonaman shu masalan, bugun serial ko'rish kerak. Mana shu 8 da serial bor desa, agar men ishonaman, lekin ko'rmayman demaydi. Masalan, bir misol keltiraman. Shu boradi, ishonadi-yu boradi shunga. Tushunasizmi? Amal bilan ko'rsatadi. Shu ham shunaqa. Ya'ni ko'pchilik aytadi, lekin ishonmaydi. Vallohu alam, endi ularni takfir qilish kerak emas. Ularga ilm olib yetishgach kerak. Savol bo'ldiki, singillarimizdan eshitib olishsin. Masalan, hozirgi zamon tibbiyot shunaqa rivojlanib ketdiki, hatto tug'maydigan ayollarni, ya'ni sun'iy urchitish deydimi? Urchitish bilan tug'diradigan qilib qo'yishadi. Shuni islomda nima deydi islom ulamolari degan savol tushdi. Islom ulamolari, islom qat'an rad qiladi bu narsani. Bu zinoning o'zginasi. Zino qilishdan ya'ni kelib chiqadigan narsa nima? Valada zino. Shundaymi? Bu qilayotgan inson ham shu, ya'ni bir kishining o'sha nimasini olib ayolga qo'yishyapti. U ya'ni o'zining halol jufti halolidan emas, boshqadan urchityapti u. Hozir ana shu narsa zino bo'ladi, ulamolar qat'an harom degan bu narsani. Farzand o'z otasini bilish kerak. Kimligini bilmasdan qanaqadir otam bilmadim, bu mumkin emas. Bu zurriyotlarning buzilishiga yana ko'p narsalarga zarar bor, dalil bor va fatvo bor. Agar savol bo'ldiki, o'zinikinisi, masalan, o'zini jufti halolini shunaqa qilsa, chunki o'sha bir kasallik tufayli, bunga ruxsat bor. Bunga ulamolar ruxsat berishgan, ya'ni u zarar joyi yo'q, o'zining jufti haloli, prosta shu nima deydi endi, tibbiyot orqali qilinadi shu narsa. Yetimni olib tarbiya qilganni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deganlarki, jannatda mana shunday man bilan birga bo'ladi deb ikkita qo'llarini shunday qilganlar. Yetimni olib tarbiya qilganlarni. Endi bu narsa zino deyilyapti. U bilan bu taqqos qilinmaydi, vallohu alam. Tarbiya qilsa afzalroq albatta, inshaalloh. Vaqt ko'rsatadi yo vaqt davolaydi degan jumlani ishlatishadi. Shu narsa shirkmi yo'qmi? Xo'sh. Birinchisi, vaqt ko'rsatadi degan jumla, vallohu alam, bu to'g'ri jumla. Ya'ni bir narsani bo'lishi uchun, mana shu muddatdan shungacha bo'lishi uchun vaqt ko'rsatadi degani, bu endi vaqtni ilohiy narsaga olib borish emas. O'sha vaqt bilan bilinadi shu narsa, o'sha muddat orasida bilinadi degan jumla. Bu to'g'ri jumla inshaalloh. Ikkinchisi nima edi? Vaqt davolaydi. Bu jumla shirk deyilmaydi, lekin noto'g'ri talaffuz, ya'ni noto'g'ri Alloh davolaydi, Alloh isloh qiladi, Alloh tavfiq beradi desa to'g'riroq bo'ladi inshaalloh. Lekin bu jumlalarni vallohu alam bu shirkka olib boradigan jumla deyish. Va alaykum assalom. Alloh alam. E'tiqod qilsa olib borishi mumkin. Ana shu vaqtni o'zi davolaydi, bo'ldi, boshqa hech narsa emas desa, e'tiqod qilsa olib borishi mumkin kufrga, Alloh alam. Labay, o'z savol. Savol bo'ldiki, endi darsdan ozgina tashqari bu savol bo'lsa kerak, Alloh alam. Biron kishi tug'ilsa agar, yo tug'ilgan kunini nishon, xullas shunaqa savol, tug'ilgan kunini nishonlashga biron ruxsat bormi? Sovg'a olish mumkinmi? Tabriklash mumkinmi? Albatta aytganlar, sahih hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, dushanba kuni men roza tutaman. Ya'ni sahobalar so'ragan, nima uchun dushanba va panshanba kuni roza tutasiz deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, dushanba kuni men tug'ilganman. Shuning shukronasiga Alloh taologa roza tutaman, ibodat qilaman. Savol bo'ldiki, boyinagi oyatdan aytgan ediki, Alloh taolo hammani joni qabz qilinadi, illo Alloh xohlaganlari, Alloh saqlaganlari mustasno degan mazmundagi oyatni javobi qanaqa, kimlar o'sha yerda deganda ulamolar aytdilar, aytdikki, ulamolar keltirishgan, ba'zilar deganki, arsh va arshni ushlab turuvchi farishtalar. Ba'zilar u farishta, ba'zilar bu farishta, ba'zilar o'sha Isrofil degan, xullas har xil fikrlar bor, lekin buni ichiga kirmaymiz. Kirgan adashib ketishi mumkin. Nima kerak? Bizga kerak emas. Ya'ni bu ilm bizga kerak emas. Tushunasizmi? Shu to'xtaymiz shu yerdan. Alloh xohlagan, shu yerda turamiz. Alloh xohlagani turadi, bo'ldi. Bizni uni qiziqtirishi kerak emas aslida. Kimlar ekan, nima manfaat ham bermaydi u ilm bizga. Tushunyapman, lekin manfaatsiz ilm bo'ladi-da, tushunasizmi? O'sha bu daraxtga o'xshaydi. Odam alayhissalom qaysi daraxtdan meva yegan ekanlar? Bittasi olma dedi, yo'q, olma emas, bittasi angur dedi, uzum dedi. Nima uchun shu bahs qilib yurishadi keyin? Ana shunaqa bahs. Hay, bildingiz, nima manfaat keltirdi sizga? Bir shayxga bir qiziqarli voqea bo'lgan. O'tiribman deyaptilar, telefon bo'ldi, kechqurun. Telefonni olib labay desam, Sheyx, juda ham bir muhim savolimiz bor edi, shu mana davrada o'tiribmiz, bahs qilyapmiz-u, sizning fikringiz kerak. Xo'sh, savol shundan iboratki, mana hozir juda ham qizishib ketdi bahsimiz. Odam alayhissalomning qonlari qaysi gruppada bo'lgan? Shuni bahs qilyapmiz. Masalan, gruppalar bor-ku qonda. Birinchi gruppa, ikkinchi gruppa. Shu odam alayhissalomdagi qanaqa gruppada? Shuni bahs qilyapmiz deyishgan ekan. Ya'ni manfaatsiz, hay, bironta gruppa bo'lsa-chi, nima qildi? Sani iymoning nima bo'ldimi? Biron narsa bo'ldimi? Men o'sha men gruppam shunaqa deydi. Birodarlarimiz duo so'rashgan, ko'pchilik xastalarga, bemorlarga, o'sha safardagilarga, befarzandlarga, rizq talabida chiqqan o'sha musofirlarga, qarzdorlarga, ilm talabida bo'lgan mana shu yerdagi barcha talab ilmlarga Alloh taolo o'zi madadkor bo'lsin, kasallarga shifo bersin, qarzdorlarga qarzlarini tezroq topshirishga najot bersin, tavfiq bersin. Subhanakallohumma bihamdika va ashhadu an la ilaha illa ant va astag'firuka va atubu ilayk. Eshitganlar uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.